أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتاك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. هود عليه السلام واقع تفسير سورودا. هود عليه السلام راغ خپل منشور قوم ته پیش کړ او هغې کې دوه خبرې سره فرستې چې ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. زما قومه د الله نه معافي وغواړئ او الله تعالی د خپلو ګناهونو د بد عمل کفر شرک استغفار وکړئ د الله نه معافي وغواړئ د رخپل نه او بیا رجوع کړئ د مستقبل لپاره کلک په مضبوطو بنیادونو نو الله بدی قوت سره چې تاسو سره قوت طاقت هم لدې دي نه بس زیات دې نظر کې وګرځانی مه کوئ جرم مه کوئ. قالو قوم جواب ورکوي یا هودو اے هودا ما جئتنا تا راتلې نه دي کړي مونږ ته نه راغلې مونږ ته ببینتن څه په واضح دلیل او حجت باندې د خپل رسالت کې جنې ته رسول یو الله طرف نه راغلی وما نحن او نیو منگا بتاریکی پری خودون کی آلیہتنا خپل معبودان لرا عن قولک تا پوینا باندی وما نحن لکا او نیو منگا پتا باندی بمؤمنین ایمان رولی کی یقین کون کی منگ در بلدہ یقین نشو کولی کی تم رسولی ان نقولو منگ خنو آئیو الا مگر دا اے سراک بعض آلیہتنا کی ازار کرے دی او ازاری کرے دی تا لرا زمنګ دې بعض معبودان دې څو په بدای سره تا ته زمنګ دې خدایانو معبودان تا ته ازار کړی دې خیر دې کړی ازاری شوی حالا نبی جوش کې راځي دې خبره باندې بوتان دې کړه. قال هو يا حضرت هود عليه السلام اني اشهد الله بيشك ز الله غوا قوم واشهدوا او تاسو هم غوا شي اني بريء مما تشركون چې بيشك زدی زارما دا ارسنا کی تاسو دا خدای سره شریکان کوئے سیتا عطر محبت بندگی من دونی ہی ما سیواز اللہ نا او تاسو کی کم خبر کوئے لے فکی دونی زما خلاف تدبیرونو کے سازو شکے جمیعا طول لسین مرار تجمع شے جسم سپخی مرسرو کے ثم لا تنذرون بیا ما تا محلت و کمرا کوئے دیر محلت منا کوئے انتظار ما کوئے زما بارا کی جسم کو خیر ہو کے زفو اللہ دو حکم صاف رضی خدایان نمون کری مان دیزار ہے او انی توکل تو بیشک زما توکل و بروسر اعتماد علاللہ فا اللہ مان ربی کی زما رب دے و ربی کم تاسم رب دے کم بخت تاسم رب دے بتاس تاسم دے ما من دابت نیشتر حس جاندار متحرک فزمکہ باندے اللہ مگر دا اللہ کے لئے ہوا آخر ہم بینا سیتہا دے نیون کے لئے دے سٹوکی لرا دا دعویٰ کی کہنا ہے سٹوکی ہے لکھوئی پورا سرٹیفکیٹ میں محاورہ عرب ہو یعنی پورا قابو کی اللہ نی سہیز جاندار متحرک مگر اللہ کے دے آخر دن بنا کیا گیا نی ان کے دے سرٹیفکی دے ظاہر ہے ان ربی بے شک رما رب کے دے علا صراط مستقیم دا عدل و دا انصاف و دا حقیقت پر نیغ غلار بانے میرا بھی رما رب نفا ان تولو کتاس مخوارو نفا قد ابلغتکم بس یقینا ما غتاس تذر اولتو ما اغا پیغامات وصلتو الیکم وصلتو بھی جنہ پیرا لگلے شوما الیکم تاس بکمو پیغامات جزرا لگلے شوما توحید آخرت ربانی چکم دے نما تاس تذر اولتو ما تنو زمانیشتا ویستخلف ربی او اللہ بجانشین کی ویستخلف او جانشین بکی ربی رب زما قوما غیرکم بل قوم لرستاتو بے تاسو بل لرکی تفی اتین با میتاو کی او نور با اللہ پیدا کی ساتو بے بارے جانشین ولا تضرون حسیعا او تاسو با اللہ تا ضرر ورنکے ضرر با اس تک ضرر با اللہ تا ورنکے اللہ قادر دے او ہر یو سیز آغا پا قبر قدرت کے دے تاسو بل لرکی او بل تبای ان ربی بے شک رب زما علا کل شیء حفیظ پہ ہر چیز نگران دے محافظ دے اور گوئے جیسے ہم راہ شریعہ بہتر سر گوئے ولما جاء امرنا ہر کل چراغ حکم دا عذاب زمنگا ددی ہود ددی قوم بارہ کے نجینا ہودن من نجات اور تو حضرت ہود علیہ السلام تا والذین آتتان تا آمنوا کی ایمان روڑے و معاہود دی حضرت ہود علیہ السلام ترا برحمت منا پیو خصوصی رحمت میں دفل جانے میں کرے عذاب کی راضی بات سب بچی خالی اون جانا اما نجات پر من دی حضور علیہ السلام دی قوم تا من عذاب غلیظ دا رسح عذاب اللہ و تلک عاد دا عاد قوم جحدو بی آیات رب جدید دی انکار اکر دفل رب دا احکامات دا آیات جحدو اصل کی انکار انکار کو ان کر اخذ عربی یو لفظ دے کر جہد اب دوئی کی دیدا دانستا حق و تمعلوم شی کی دا حق تے دا کی نبی کی شی دا حق تے او قصدن عمدن زد اور درمین اور چھتا شی دا وجینا دیدا دانستا انکار دا روی جہد نوچی کو دا عاد قوم چیزی انکاروں کو دیدا دانستا دا قل رب دا آیاتون وعصو رسلہو او نافرمانی اکلا دا اللہ دا رسولانو واتبعوا پیرویو کا جو جرخ و بطیرہ کا چا پتہ اتباع کے بطیرہ ہے چا پتہ کے بطیرہ ہے برنی خوز نہیں کیتا وہ دیرے کہ اللہ تعالیٰ ذکر در غیت و تلک عاد دا عاد غاقہ وعصہ رسولونا فرمانیو کا در رسولان دا اللہ پاک واتبعوا پیرویو کا امر کل جبار علیم دا حکم دا ہر ظالم سرکش او باغی او دا حق سرا دا عناد والا عناد گرد حق خبر ہوا کیا منی کرا لیکن اللہ کے رسول کو نہ منی اللہ کے رسول نہ نائبین کو نہ منی نہ علماء حق کو نہ منی تو خود کیا لیڈر بھی منی کرا نہ کیا سرکش باقی لیڈر دخلیان باقی سرکش بھی منی کرا نہ دید خدا خبر ہو انہ منی گا اور نور دا ہر شاہ انہ منی گا بل دا کافر ظالم جابر منی گا اور دا اللہ تعالیٰ اگر حق تھا کہ عناد کو دشمنی کو بلا لاغی امنا لا دا اللہ تعالیٰ رسولان و دنیکان و تجاہاں خبر میں علا وولا خلقا ان عادا کفرو ربهم بشد عاد قوم انکارو فتقبل رب دا اقلاماتو شد نبی پر ذریعہ فا و اتبعو او ورپسیکو فی هذه الدنیا فدی عاد قوم فدی دنیا کی لعنتا لعنت و یوم القیامة قیامت معنی بتا اللہ در رحمت نری قیامت پر ازم لعنت سل تم نعنی رحمت معنی لعنت معنی در قدر رحمت نری قالا ووی قلقا ان عادا کفرو ربهم بے شکر عاد قوم تکن ری بی انکارو کدقل رب در احکامات و در آیاتون قالا ووی بعدا لعاد لری والے دے دوری در اللہ در رحمت در قوم عاد در پارا قوم حود کہ قوم نے حضرت حود علیہ السلام دے دالا فکر جنو جی مضمون دارا روان دے جتا تو کیا دے دا قوم حود واقعات ماتا سو بیان کری دی تفتیلی سو عرب بایم تیشی دی دا قوم کی کم دے نو دا چی دا نوح علیہ السلام قوم تباشی ہو اگر توفان سے غرق شو نو دا دی کی بیارا غلی دی دا دین علا قوم کی جو شوے دے دا جنی ہو دی عرب کی کم دی یمن علاقہ دی تدی را ولی دی 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 کے عباد شوی دی دی نظر لو قوت و طاقت جون شوی دی دا سے حکومت جون شوی دی کہ موجود وقت دروس ہونا من کے نمتانی حکومت جلے نظرین ہم زبردست کو پاغا وقتی ذکر کی دی کہ دی متعلق قرآن کے برد را ولی و ایزا بتشتم بتشتم جبارین اے خلق جتا سے حملت ہوئے نو حملت ہوئے جبارین ظالمانہ حملہ کا امریکہ جی گئی آج کا تس نس کی تباہ کی بدی طریقہ بدیم حملہ کی کولا تس نس پہ کا خلق بے تباہ کو برباد ہے کو رضا قوم کی کم دے رضی زمر قوت اور طاقت ہو اور دی سرکشی اور بغاوت کی کم دے شرک کے مبتلا شو شرک کے پریوتن جو خدے سر شریکان جو کو جو اللہ جو حکم تعمیل پریو خدا غیو کو رضی وجنا رومنے نبی کی راشی کرنے رومنے سخی حضور علیہ السلام کے راغ ہے بس جازو خبری اوکے ویا قوم ایزما قوم استغفروا ربکم برے دخل ربنا معافیو غوانا ہے دخل کفر و دشرک و دبد عمل دنتیجینا استغفر ربکم دخل ربنا ثم توبو الیه بیا متوجیش رجوع کے رو گر دے دے اللہ تا پا اخلاص بانے تو بڑھت نا تو بڑھت نا تو بڑھت نا تو بڑھت نا بیا آگا کفر کر نا مخت رویش و طریقہ جس طرح سے تم دسر کشے و دباغاوت دا اللہ دا نافرمانے پا بنیاد ہو دی نگی در نرا اگر دے و صفا و توبہ ہو کے و بخش دقنین بخن ہو ہو رہے اور کلک را اگر دے مضبوط بنیادنو باندے نزدی موجود قوت سر کتاب سر کم طاقت دے جدی نمبر زیاد قوت در کے و طاقت بدر کی گوئے دا اللہ دا حکم نا مجرمانت اور مخمخ مالوے برے دنیا میں خیش کی قرت میں خیش کی قوت و طاقت و حکومت پر نور ہم زیاد کی وہی خی کرا سفار داغ صافار ہے جتنا بھی بتانی ماں تو کہ خیش رہا ہے قوم چاہے وہ مرے مطالبہ جی کرنے جانے کا تھا تو کفر پہ دے دقل و گناہ انو دقل بد اعمال انہا نتائج نہ میں توبہ ہوا سے اقلت رہو گا رہے وہ توجہ سے اقبل زندگی بدل کے رجوع کے اللہ کا دا خی کرا سے بزرگان صافار خی او گزی دا دا ہر نبی کار دے دا ہر نبی دا جس کو ملتا ہے خادمین یا غمدہ کی کئی نہ دے طریقہ بنا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کہتا کہ بارہ رون نہ سرزابی ہو سرزابی ہو ادھے وجہ نہ دے قوم اس کی قدبی میں لو شوید نہ غدا رہے کہ منگا باندے جنے دے حضر اسلام بشریت بانے عمل کرو اور زمان دے کہ کم دے نو دیر بہترین خوشکوار زندگیوہ دا عدل و دے انصاف دا حضر اسلام بشریت مطابق اگر من بھانے دا اللہ احکام کو زمان ہر شریر و میوے غلے ہر شریر زیادت و قوت طاقت حکومت دیر طاقتور حکومت منگا کی کمرین آبادو دا حضرت حضرت علیہ السلام پر شریعت بانے عاملو اور عدلیہ علاقے ہو کہ عدل و انسان پر کم دے ہر چاہتا رکھے دو حقوق بہ ہر چاہتا رکھے دو دا سے میں نے کہا لو سمتا چھو بور دا بار منکونے کے لئے کفارو کم دی اگر جدا سے تکلار کی اور پلو یہ زغا و سرائی ناوی ولو برے ایان سور گئی بغیر دا مسلمان نا جے ولو مظلوم نور گئی ترقیم نور گئی دی وہی جدا ارتا سے لبکا روزگار پر ملاو کی نسا بلڈنگولا مجوری دینا تاس وہ پکی دیاری کے وئی دیدا سے وئی کاروبار پر ملاو کی لبکا کارخانہ مجوری ہوئی کہ دیاری کے وئی کہنا تھا تو اور اپنی بینکنوں کی راتی آپی کی تو ہاں یہ ندا خواہ سے کب شکتے اور سے ظلم سے ستم دے تو تم نے کہا دیکھا دے کہ دیدے کہ اللہ تعالیٰ کی کم بیان کئی دے نبی دے تعلیمات ہو میں خدار ہے کہ ارس اس طرح فریدہ خفل حق رہتا ہے زمان کرے یا لکو زمان جو خان آگر سے نو کرو انہوں نے نخلم تکا کہ اللہ سے روپے پڑتے ہوئے نا اللہ سے روپے پڑتے ہوئے نو اگر چراغ ہے مالک نو تو یہ سے ملدت روپے ہوئے نا ہوں تو خان بلچو دا سرے ہو نا ہوں تو ویچی لفائے دا تو دل سکن خاور کے ویدل زشپک شلی ویدل سو کسان دی ویدا بسر یا خون و بچی شلی نو تقریبا ساتا کسان دی نوی پش پش کے دی گزارا کی دی ویدل سکے پتے او بل سکنو نو کرے یاد کر بل سکنو ویدا بتا غلط دل خرچہ مار کر ساسو نو خرچہ دل رہے زمان کو بدو سرو مکانے کی ویدل اصل کو ورکمہ بان دل رہے نا بتا غلط نتا دا کفر نزیاد کفر لے نزی خلقو فاغا منگلشو ہے لے جسو حکوا کے ساتھ کو ذکی جنے کا اگر جیسے چاہ پلا کاری یا سرکاری یا اللہ پوشا گا اللہ سورا پوشا دا خلق پوشا جدا دا سوگو رہے تشو میں ظلمون دیر ستم لے نمو مسلمان دے پا کافر عذاب نیشن کرے نتی دے کہ ستم دیر دا پا کفر تو مسلمان عذاب دے دے وجہ نہ تھا کہ دے عدل نکی انصاف نکی عدلیہ ہو گورا اور عدالت ہو گورا عدالت ہو گورا لسل جو اس موجود ہو گورا با حال ہے حضر وجہ نے کم دینا اللہ دے کہ اگلی تہوز گورے قوم تہوز کہ تو اللہ نے رجوع کے سین میں
اور زندگی بدل کے اور جب خدا نہ معافی ہوا رفل کے گناہ نے حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ حضور فرمائی کہ من جعل الهموم هم واحدا ارغ چاچے طول غمون و مقصدون اگر زول یو غم اے ہم آخرتی غم دا آخرت کف اللہ علی جمیع همومی اللہ و رضا طول غم نفقل جاچے اور اللہ بے ہر حجت اور ہر مقصد پورا کی ومن تشعب بهمون هموم شعبا لمن تشکر شروط مقصدون ایو دابکم نجدوشی نتابکم نجدوشی نتابکم نبیاب آغاکم نبیاب اتاکم نبیاب اتاکم دیر شکر پر آزنده شکر فلا یبال اللہ بی ای وادن حلقا تقضی بی پروانی سے جب کم کند کے حالات شنو حالات بیشی تقضی بی پروانی سے جب نزل تکی پیغمبر وطوی چلی کہ زندگی بدلتے زندگی پر دی بنیاد کی لئے داخل دا اللہ دا بندہ جائے توحید پر بنیاد بانے دا اللہ بتا سو لدی قوت سر نور جائے قوت سر کی دارو منے بنیاد کے طول مدردانے جی نہیں کئی حالو نقوی لدی یاہودو اے قوم متصور جواب سوال تو قوم حالو لی یاہودو اے ہودا ما جیتنا تا خورات نے نہیں کئی منت نہیں رہا گئے کہ بینت سب واضح دلیل باندھے حجت باندھے دفل رسالت کی طرف سیلی گنے منتا عمر تا تر ان سے دلیل نہیں چاہ حالانکہ ہر مومن کی اگر پر حق باندھی اور پر حقیقت باندھے اگر عملی پر حق باندھے عمل دے اگر وہ نجی دے دیوتے نجی ساجوبی اور کرشمیر باری جانا وما نحنو او نیو منگا بتاری کی پری خودن کی آلیہات اقل معبودان زمان کی ذات معبودان و مقاصر و حاجت روا مشکل کے سر میں ولی دی کنا نا ساز ہو گرے موجودہ وقت ددا کی کہ من غذا پتا خبر خدا نہ پریو عن قول کا ستا کو نہ باندے تا من نہ پریو ذات کے وما نحن لك بمؤمنين او من غن نی پتا مان یقین کو ان کی ایمان روڑن کی یعنی یقین روانے کو کی طرف دی او ذات کی تم نے البتہ یہ خبر ہے تو ان نقول من غن نوئی الا تراك بعض الیاتنا مگر لی ونے کرے بس حواس کرے لیوانے کرے تکلیف در رسولی ازار کرے تا بازے معبودان زمان زمان خدایان دی کنا اگر تا در کرے ازار کرے در رسولی کی سو پر تکلیف سر مبدائی تا تا مخ کی دا کجے وگی دا ازار کی غزر وڑی کی بائی کنا در ایوانو پخار بانے کی روح ورشی لیکن تو پخار پاگل خانے تا ورشا بچاریان بچے آہ بو 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 پر کے پاگل خانے تا ورشا در ایوانو پخار کی روح ورشی جہاں بہت خبر دے مزدور طور پر جدنے کرے گڑے خبر ہوتا ہے پیغمبر کو کچھ کھلاڑی پیغمبر کیا خبر کی گی ہر مومن خبر کی گی حضرت نوح علیہ السلام انی اشہد اللہ اللہ گواہ کم وشہدو تاسہم گواہ ہے انی بری ان کی بے شک زب اظہار ہیں مما تشریکون دا اغسن کتاب دا خدا سرا غی شریک کری دا خدا پہ اطاعت و محبت کے الوحیت کی شریک کری دی اختیارات کی شریک کری یاد لرائے گوڑے زب اظہار ہیں تاسو دا خدا یاد انہا خان تاسو رسول دا خدا یاد کیلئے دی اللی ولی ولی دی اطاعت ماتو کرے اطاعت مانا کی کم کا تو تخیار کرے اطاعت و محبت و خبر عمل خدا رب ارچہ عمل لذی منکر نہیں ضربنا او مسلمان پیغمبر امت سے مشرک ہوئی نظر اللہ نے اللہ اللہ نے نہیں بولتے کہ اللہ رب نے خالق کائنات کو نہیں تھا یہ بڑے چاہ رہے ہیں تو کوئی کہ من کے کم نے ارش کو کا سو رہے ہیں مسلمانوں میں نظر واجے یہ کاری کو کفر دینا بلے دے اسلام دے من پر کلا کلا کا کلا کلا کا کہ حج کا انور کی نبی کو لے کفر دبا اور بل تو نبی راضی کہ نہ تو لے نبی کو توحید کا تجارت میں نے اتا یہ صدیق مان نبی تاجر صدیق نبی نے مر گئے اور شیطان وہ انہوں نے آتا پکے دوکاو کا فاری بکاو دخاو کا شکو ہے لگاو کا داو کا شیطان سے نمبر جری پوری کی ذریعہ والا تو رکھ کے سکو ہم باق رشیدہ سر کے دارے بنیادی طور بارے زندہ کی وطہ ہوئی جیتا کی تم دے زا اللہ گواہ کم اللہ گواہ رے اور تا تو کم گواہ شے جزو برے ساتھ رزی مشرکان نبیزار ہیں اے رزی سمانا یعنی زکی کم تاس تا سب دنیا پیشون توحید پیشون دا اللہ بندگی چیز مختی زندگی بدل جائے دا سیر میں رہو گا دے دا اخیرت دا توحید دا نبی تا عد دا اللہ دا حکم مطابق جن جوڑ گئے نور بند اللہ خجا قوتنا تا خطر نور اکفارے گئے ونا جزو خجا تابیدار شیطا بخفارے گئے جزو خجا بندے شیطا بخفار شی اور اللہ دعا کم یعنی کہ اللہ دے رکھے گمائی ہونے اکتا دے رکھے اس شیطنا اللہ دعا کم یعنی کہ اللہ دعا کم کہ تاسو بتواقی جائے گوارے ہاں نتیجہ مرادی بتا دو شہادت دا کم کہ ساز دا عمالو نتائج با پدے باز گوائم کرا لیو اللہ گوا کوما اگر اللہ مطلقم دا رہا جتیل ورکی ہو گیا تبا کئی نتیل کے دا مضمون دے کہ تزا اللہ یا نتیجی با نظر گوائی کردو اساز دا شرک نبی دار ہے نو انی بریغن زبیزار ہے من ما تفیقون دا آغانا جتا تا خدر سر شریکار جو ہے من دون ما سوا دا اللہ نا انتظار اور اللہ جاندار متحرک الا ہوا مگر دا اللہ کے آخر بنا کی اتحا نیون کے لیے سرکی نہیں لگا یہ تو سرکی کے لیے سرکی ہوئی رسانی کے لیے پورا قابو کے لیے اللہ سے اللہ کا قبضہ کے اللہ کا قبضے نہ باہر نہیں زما عرب کے لیے مکمل قابل دے پتا زمانے کا کم دے ہز متحرک کیا ان لگن بھی بے شک زما عرب کے لیے اللہ چلا سے مستقیم عدل انصاف حق پنے والا بانے دے گورے عدل انصاف نی غلار دا حق بانے اللہ بانے لو شتا اور کتا ظلم کے تم کوئے نمبر کیا بتبا کی جو بربادی گئے نو فا انتا ولو کہ زمانے دی تعلیمات میں مخوارو نو فا خد ابلاتکم فس یقینا تا استماد رکورا سول ما اغا اقراقو تلت بھی سی ذکر علی گرے شوما الیکم تاستا دا ہوئی حد پیغمبر ہوئی پا حر زمانہ کی ہوئی اور بزر چکم دی دا بنیادی شیئے بنیادی خبر ہے ویستخلف ربی او جانشین بچی رب زما قوما غیرکم بل قوم لرستا تو پیدا تاسو و مٹاو کی تو یاسین و مٹاو کی بل قوم با پیدا کی ولا تدرون و شیعا او تاسو با اللہ تا اس ضرر ورنکے ان ربی علا کل شیعن حفیظ زما رب تحس کی نگاہ باندے نگران دے و محافظ دے اغایا تا گولی چی وقت ہم کل را دے حق کی تم نے دے لگایا تا کما یہ تاسو تا خیال کری نو داخو پیغمبر ہوئی کنا
اور لیکن تاسو به په دنیا باندې عیسائی څومره په طاقت پور دی دا نو څه دا وینا ای دین راغل دی هغه بیا پور کړی دی عیسائی خلن کې عیسائی پرول کتاب دی نه چې حضرت امت مسلمه کو کنت خیر امت دین دی به دین دی محمد رسول الله شي شریعت مقرره دی به دا تا دی دا خو چې کوم نه دا دی دې وجه په ټول دنیا دا کې ځان ای دین راځي چې پیغمبر الله دی دا وینا ای دین راځي 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 حدیث کې راځي حضور فرمایي چې من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية اغا سوك في اغا مرشه او بتاتي على المرشه كده وقت امامه نتيجه من امام كي كم ديه وخلاص من امامان دي ايو امام امام ابو حنيفة دي امام مالك دي امام محمد دي امام جاهل دي تعلو لي امامان دي داغي بمذبون لي خلق داغي امام داغي او داغي امام پیشوا مذبی دا دين پیشوا رحمه جب انکے یہ فقط ما دمے رجا یہ ہے جس کو فر بمر مرج تو تب گوری کہ تو حق ہے اہل حق تو دے کہ نئی دین ہے بس تو کی دا کا تو کی کم بھی ہم مر کو دا غتر بابا ستا تا دی دا غتر بابا دے مو تا دی مرشد وئی بار ہر خط معلومات کے اب سر بابا ستا دی او کدا نہیں ہتا دی یوا نہ رس مکمل یہ وجہ اللہ وی گرے دا کہ کم دے ولما جاء امرنا هل کنا جرا حکم دا عذاب زمانا نجینا ہودن ان ربی بے شک رب زمانہ کی کم نے
على كل شيء حريفات النجران دي ما لك تلطوه كنا يبينوا بذلك لي حق ولا لي قولي ذلك تجي تجي حق ده جلي هذا ما نجح حق موجود كريم تو بأذاب شيء ولما جاء أمرنا أركل جلال حكم لعذابنا نجينا هودا من نجاة ورده هودا نسلانتا والذي آكتان ما وجد سرو إيمان الأول برحمة مننا ويو خصوصي رحمة ما نجح قبل جانبنا قوليها ونجيناهم ومن نجاة ورده ديتا من عذاب غليظ داغا سخ عذابنا دي. تاسو وګورئ چې د یعنی څنګه چې نبی راغلی دغه احکام شریعت احکامات راغلي دا چې درجه به درجه به راځي دا امامان امام ابو حنیفه په دې ټولو باندې هر یو پیشوا دی د هغې باندې راځي په هره زمانه کښې راځي موږ ورته نن سبا پیر مرشد وایو هغې کښې ملاوټ ډېری دومره ملاوټ په ستاسو په مثالو په غړو په پی کښې دیته لکه څنګه چې په دې کښې ملاوټ دی ګورئ چې ته پیدا شي نو هغه به ګرټېږي پیدا کولی پکار دی ضروری دی تحقیق پکار دی کنه دیکھی چی ملاورت دا رپیو پا غرو ملو کیسا اللہ دی چنو ساتی دی وجہ نکی کم دی و تلکا حادم دی چی دا عاد قوم جی حدو جی آیت ربی چی دیتا دا نیستا انکارو کتا قبل رد آیت نو و عطا و رسول ہو جی دا رسولان و مخالفت کو ولما ہوئی چی رسول دیو رسول انکار رتول رسول رہے مانا رہی نائی دین دتا ہوگی بارا زمانا چی گولے گا دید پیغمبران تعلیمات و رسولان انکار او سکر ہے جو جن کو مطیر ہی کرنا وقت نیو امر کلی جب بایا آئی او پیغیو کا دا حکم دا حق ظالم جب با دا حق سر حناد گر دا ظالم امر دا عرش امر خودی او دا خودی او نمر سباشی بلی مانے و اتبعو ورپسی کرے شو کی یادی دنیا حق في هذه الدنيا لنا فدي دنيا كم لنا نبدأ فلاذ رحمة نجري ويوم القيامة فلاذ القيامة من فلاذ رحمة نجري ألا ووري خلقا إن عادا كفروا ربهم بشد عاد قوم كتم دي أبي إنكاروا كتفل رب دا أحكاماتو دا نبي بزريا دا غيز نائبين وخادمين وغلامان وبزريا دا دي نجد زان خلاص كده ألا ووري بعدا لعالم لرغالي لذا الله دا رحمتنا دا عاد قوم دا بار قوم يهود دا هود علیہ السلام قوم دي نجا مضمون روان دے تفسیر دی او تاریخی اسی کے راضی او در طول قلعہ تدائی کہ اللہ کو خدای تا در گناہون نتو گو کیا خدای تا رو کر گئے ہو زندگی خدا کس گوڑا کیا درست گوڑا کیا اللہ مرحم علینا در قرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و حضا و رحم اللہ مذکر لنا من و مانسینا فعلنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل من دعوك الا بمار المشهد ان دعوك اي تتلا بمارك ولستري بمارك اخلاص تدعوك بين نيك انسان جل الله تعالى شفاء كامل اجل ورتي الله تعالى شفاء ورتي طول مريضان تسوط استقالين وكي بسكورون وكي حاضرين وكي جسماني وروحاني تو بمار الله شفاء كامل اجل ورتي الله تعالى مسلمان کے اتفاق و اتحاد پر ہے اسلام لوگ فتح ہوتی کفر نے شکت ہوتی ان لوگ قرآنی مضامین لذی نوق ہوتی پر من بڑے عامل کی ان لوگ توقیف رہا کہ جزی نشو اشعات و کودا واقع لوگ بڑے عامل کو اور بچوں تم رسول محلی تم رسول کلی کور کلی تم نمکل